الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون، نحن على موعد في الحديث عن التوبة، وقد مر معنا بالأمس إيراد الحديث الذي في الصحيحين، حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، والتوبة معروضة بعد. ختم النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحديث العظيم بقوله: والتوبة معروضة بعد. وهذا فيه فائدة عظيمة لمن ابتلي بشيء من هذه المعاصي وقارف شيئا من هذه الآثام، أن يعلم أن التوبة معروضة، متاحة له، مفتوحة له أبوابها، ميسر له بإذن الله تبارك وتعالى الدخول فيها، فليبادر إلى التوبة خيرا له من أن يلقى الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، يوم الجزاء والحساب، وهو يحمل هذه الأوزار وهو متلطخ بهذه الآثام، عياذا بالله تبارك وتعالى من ذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan kita bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan salawat dan salamnya kepada beliau serta keluarganya dan para sahabatnya yang setia hingga akhir zaman kelak. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan ada yang bisa menyesatkannya. Dan barang siapa disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan ada yang bisa memberi petunjuk kepadanya. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan lalu telah kita sampaikan, insyaallah pada hari ini kita akan membicarakan pembahasan tentang taubat, ya, tentang masalah taubat. Kemarin Syekh telah menyampaikan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dalam sahih mereka dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda: la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah seorang pezina tatkala dia sedang berzina dan dia dalam keadaan beriman. Wa la yasriqu sariq hina yasriq wa huwa mu'min. Dan tidaklah seorang pencuri tatkala sedang mencuri dan dia dalam keadaan mukmin. Wala yashrabul syaribul khamr hina yashrabuha wa huwa mukmin, ya. Dan tidaklah seorang yang peminum khamr tatkala sedang minum khamr dan dia dalam keadaan mukmin. Walakinit taubatu ma'rudatun ba'd. Kemudian kata Rasulullah SAW, akan tetapi pintu taubat terbuka. Maka di akhir hadis ini Rasulullah SAW menjelaskan pintu taubat senantiasa terbuka. Dan ini memberikan faedah yang sangat besar bagi orang-orang yang menderita penyakit ini, orang-orang yang terjerumus dalam dosa-dosa besar tersebut. Maka hendaknya mereka mengetahui bahwasanya pintu taubat terbuka seluas-luasnya, dan barang siapa ingin bertaubat akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika seorang pelaku dosa besar mengetahui akan hal ini, maka hendaknya dia bersegera untuk menuju taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, daripada akhirnya nanti dia meninggal dalam keadaan bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan memikul sejumlah kemaksiatan, memikul sejumlah dosa yang begitu banyak. Maka hendaknya dia bersegera untuk masuk ke dalam pintu taubat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Waqad qala Allah Subhanahu wa taala fi arja ayatin fil Quran kama dzakara dzalika ghairu wahid min ahli al-'ilm, qala 'azza wa jalla fi surati az-zumar: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فهذه الآية العظيمة فيها دعوة لكل مسرف مهما عظم ذنبه وكبر جرمه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى يستغفر. وهذه الآية يخبر تعالى فيها عباده المسرفين بسعة كرمه ويحثهم على الإنابة قبل أن لا يمكنهم ذلك بالموت ومفارقة هذه الحياة. فقال جل وعلا: قل أي يا أيها الرسول، وأيضا الخطاب يتناول من قام مقامه من الدعاة لدين الله سبحانه وتعالى، مخبرا للعباد عن ربهم ومخبرين أنتم أيها الدعاة إلى الله العباد عن ربهم: يا عبادي الذين أسرفوا، أي على أنفسهم، أي باتباع ما تدعوهم إليه أنفسهم من الذنوب والسعي في مساخط الله سبحانه وتعالى، لا تقنطوا من رحمة الله، أي لا تيأسوا منها مهما كانت ذنوبكم، لا تيأسوا منها فتلقوا بأيديكم إلى التهلكة وتقولوا قد كثرت ذنوبنا وتراكمت عيوبنا فليس لها طريق يزيلها ولا سبيل يصرفها، فتبقون بسبب ذلك مصرين على العصيان. أن كثير من الناس عندما تكثر ذنوبه ييأس ويقنط فيبقوا مصرين على العصيان، متزودين ما يغضب عليهم الله سبحانه وتعالى. ولكن اعرفوا ربكم بأسمائه الدالة على كرمه وجوده، ولهذا ختم هذه الآية بقوله إنه هو الغفور الرحيم. فاعلموا أنه سبحانه يغفر الذنوب جميعا، من الشرك والقتل والزنا والربا والظلم وشرب الخمر وغير ذلك من الذنوب الكبار والصغار، إنه هو الغفور الرحيم.
Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam sebuah ayat yang disebut oleh para ulama dengan arja ayatul Quran, yaitu ayat yang paling diharapkan oleh kaum muslimin, ya, diharapkan oleh kaum muslimin karena saking banyaknya harapan yang disandarkan dalam ayat ini berupa ampunan Allah Subhanahu wa taala yang sangat luas. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an dalam surat Az-Zumar, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatum mir rahmatillah." Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, katakanlah wahai Rasul, demikian juga para duat, ya, yang mendakwahkan agama Allah Subhanahu wa taala, katakanlah kepada hamba-hambaku, "Alladzina asrafu ala anfusihim," yang mereka telah melampaui batas terhadap diri mereka, telah terjerumus dalam dosa-dosa. "La taqnatum mir rahmatillah," janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. "Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a," sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa. "Innahu huwal ghafurur rahim," sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat ini Allah kabarkan kepada hamba-hambanya, ya, seluruh hamba-hambanya yang melakukan dosa-dosa, yang membuat melakukan pelanggaran-pelanggaran, dosa apa saja, ya, Allah kabarkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sangat luas kasih sayangnya, dan Allah mendorong mereka untuk segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum hilang kesempatan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah kabarkan selama masih mungkin untuk bertobat, segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum hilang kesempatan dengan datangnya kematian. Allah katakan, "Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim," katakanlah kepada hamba-hambaku yang telah berbuat berlebih-lebihan terhadap diri mereka, yaitu dengan mengikuti hawa nafsu mereka sehingga mereka terjerumus dalam dosa-dosa, dan mereka terjerumus dalam hal-hal yang membuat murka Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? "La taqnatum mir rahmatillah," janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala sehingga kalian akhirnya menjerumuskan diri kalian dalam kebinasaan. Kenapa? Karena kebanyakan orang yang melakukan dosa, ya, tatkala dosa-dosa mereka telah bertumpuk, tatkala dosa-dosa mereka sudah sangat banyak, sehingga mereka berkata, "Dosa kami terlalu banyak, bagaimana mungkin bisa hilang dari kami? Tidak mungkin kami bisa terlepas dari dosa-dosa ini." Ya. Akhirnya apa? Banyak orang yang tatkala sudah terjerumus dalam sekian banyak dosa, putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, enggan untuk bertobat, sehingga terus menerus berjalan di atas kemaksiatan, dan semakin bertambah kemaksiatan mereka sehingga membuat murka Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah ingatkan, meskipun dosa kalian sebanyak apapun, kenalilah, ketahuilah bahwasanya Rabb kalian Allah Subhanahu wa taala, ya, adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Oleh karena itu di akhir ayat ini Allah Subhanahu wa taala tutup dengan firman-Nya, "Innahu huwal ghafurur rahim," sungguhnya Allah Subhanahu wa taala dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian Allah jelaskan juga, ketahuilah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa. Dosa apa saja jika seorang hamba bertobat darinya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, betapapun besar dosa tersebut, baik kesyirikan maupun membunuh orang lain ataupun dosa zina ataupun riba atau mencuri, ya. Semua dosa yang dilakukan oleh seorang hamba, jika betapapun besarnya dosa tersebut, jika dia mengenali bahwasanya Rabbnya, Tuhannya adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, lantas dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa tersebut. Ingatlah firman Allah, innahu huwal ghafurur rahim. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
Wa haqiqatu at-taubah ayyuhal ikhwatu al-mustami'un الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى بالتزام ما يحب وترك ما يكره، فهي رجوع من مكروه إلى محبوب، فيتتضمن أمرين: ترك للذنوب وندم على فعلها وعزم على عدم العودة إليها، وهذه شروط للتوبة سيأتي الحديث عنها، وإقبال على الطاعة والتزام بها وعزم على الاستقامة عليها. فالتوبة لا بد فيها من الأمرين: الرجوع مما يكرهه الله، والإقبال على ما يحبه سبحانه وتعالى. وإذا كان الإنسان بهذه الصفة راجعا تاركا ما يكرهه الله محبا لما يأمر الله سبحانه وتعالى به، فإنه يكون مفلحا حقا ونائلا سبيل المفلحين. ولهذا علق الله سبحانه الفلاح المطلق على فعل ذلك بقوله: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فكل تائب مفلح، ولا يكون مفلحا إلا إذا أتى بالأمرين معا، فإن أخل بذلك بأن ارتكب المحظور أو ترك المأمور نقص حظه ونصيبه من الفلاح بحسب ذلك، وكان بتركه للمأمور وفعله المحظور ظالما لنفسه بحسب ذلك. ولهذا يقول الله سبحانه: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. فغير التائب العاصي هو في الحقيقة ظالم لنفسه، ظلم نفسه بترك الواجب وظلم نفسه بفعل المحرم. فتارك المأمور ظالم لنفسه كما أن فاعل المحظور ظالم لها. وزوال اسم الظلم عنه إنما يكون بالتوبة الجامعة للأمرين معا.
Ketahuilah bahwasanya hakikat daripada taubat yaitu seorang hamba meninggalkan dosa yang telah dia lakukan, kemudian dia melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikat daripada taubat, yaitu dia beriltizam melakukan apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan berusaha meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka taubat itu mengandung dua perkara. Yang pertama, meninggalkan dosa-dosa dan kemudian menyesali atas perbuatan dosa tersebut, berazam, ya, bertekad untuk tidak kembali melakukan dosa tadi, serta berusaha untuk melakukan ketaatan dan beriltizam dengan ketaatan tersebut dan berazam untuk tetap istiqamah di atas ketaatan tersebut. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan sifat falah, kemenangan, keberuntungan yang mutlak kepada orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala berfirman: "Wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Hendaknya kalian bertobat wahai kaum mukminun seluruhnya, wahai orang-orang mukmin, hendaknya seluruhnya kalian bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tuflihun, semoga kalian beruntung, ya. Oleh karena itu setiap orang yang bertobat dialah orang yang muflih, dialah orang yang beruntung. Dan tidak mungkin seorang itu muflih, ya, menang, beruntung kecuali jika dia telah melakukan dua perkara tadi, yaitu meninggalkan dosa-dosa kemudian melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika dia meninggalkan salah satunya, ya, dari dua perkara tadi, dengan melaksanakan dosa atau meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka pada hakikatnya dia tidak beruntung dan hakikatnya dia adalah orang yang telah berbuat zalim kepada dirinya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa man lam yatubu fa ulaika humudz zalimun." Dan barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang yang telah berbuat zalim. Orang yang tidak bertobat yaitu orang yang berbuat zalim kepada dirinya. Kita katakan tadi, taubat itu tidak mungkin tercapai jika telah memenuhi dua perkara, yaitu meninggalkan dosa dan melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang meninggalkan salah satunya, baik dengan melakukan dosa atau meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka dia bukan seorang yang bertobat, tetapi dia adalah orang yang berbuat zalim kepada dirinya sendiri.
ولهذا ايها الاخوه المستمعون فان التوبه جامعه للدين كله، الدين كله داخل في مسمى التوبه، وبهذا استحق التائب ان يكون حبيب الله، فان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. بل لقد ثبت في الحديث الصحيح ان الله سبحانه وتعالى يفرح بتوبه التائبين، وقد قال عليه الصلاه والسلام كما في صحيح مسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلة بأرض فلات في صحراء فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عند رأسه فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. والحديث رواه مسلم في صحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه.
Oleh karena itu, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, taubat itu pada hakikatnya mengumpulkan seluruh syariat Islam dan mengumpulkan seluruh hakikat daripada keimanan. Dan makanya taubat itu mencakup seluruh agama seluruhnya. Karenanya barang siapa yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia berhak untuk menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala cinta kepada hamba-hambanya yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, hamba-hambanya yang senantiasa bertobat dari dosa-dosa mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah cinta kepada orang-orang yang bersuci. Bahkan telah valid dalam satu hadis dalam sahih Muslim dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda: "Laullahu ashaddu farahan." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala benar-benar lebih gembira dengan taubat hambanya tatkala dia sedang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih gembira dari apa? Dari salah seorang dari kalian tatkala dia bersama kendaraannya, ya, ontanya atau yang lainnya, ya, tatkala dia sedang bersafar dengan ontanya, kemudian berada di padang pasir, di ardi falat, di padang pasir, kemudian tiba-tiba ontanya tersebut atau kendaraan tunggangannya dia itu meninggalkan dia, hilang. Padahal pada tunggangannya tadi, pada ontanya tadi terdapat makanannya dan minumannya. Air minumnya terdapat pada onta tersebut dan makanan juga terdapat pada onta tersebut. Apa yang harus dia lakukan tatkala dia berada di tengah padang pasir, tidak ada makanan, tidak ada minuman? Maka dia pun putus asa. Tidak mungkin bisa ketemu lagi dengan ontanya tadi. Maka dia pun mendatangi sebuah pohon dalam keadaan putus asa, lantas berbaring di bawah naungan pohon tersebut dalam keadaan putus asa untuk bisa bertemu kembali dengan tunggangannya. Dan tatkala dalam keadaan demikian sambil menunggu kematian dia karena tidak ada makanan, tidak ada minum, tidak ada minuman, tiba-tiba ontanya tersebut datang di hadapan dia. Maka fa'akhadha bikhitamiha, maka saking senangnya dia pun mengambil tali kekang unta tersebut. Kemudian saking gembiranya dia pun berkata, karena sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dia berkata: "Allahumma anta 'abdi wa ana rabbuk." Ya Allah, sungguhnya engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Kata Rasulullah sallam: "Akhta'a min siddatil farah." Sungguhnya orang ini salah karena saking gembira, ya. Saking gembiranya tadi sudah merasa dirinya akan meninggal, tahu-tahu datang untanya yang bawa makanan dan minumannya. Saking gembiranya rasa syukurnya kepada Allah, maka dia salah berucap dengan berkata: "Ya Allah, sungguhnya engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu." Kata Rasulullah, dia bersalah karena saking gembiranya. Hadis yang sahih, sebagian dalam sahih Muslim.
Wa yanbaghi alaina ayyuha al-ikhwatu al-mustami'un an na'lam anna للذنوب أخطارا عظيمة وأضرارا جسيمة وعواقب وخيمة، فهي تزيل النعم وتحل النقم، فما زالت عن العبد نعمة إلا بذنب، ولا حلت به نقمة إلا بذنب، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة. قال الله سبحانه: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال تعالى ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، فأخبر سبحانه أنه لا يغير نعمة أو نعمه التي أنعم بها على أحد حتى يكون هو الذي يغير ما بنفسه، فيغير طاعة الله بمعصية معصيته وشكره بكفره وأسباب رضاه بأسباب سخطه، فإذا غير غير عليه جزاء وثاقا.
Kemudian para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita mengetahui bahwasanya dosa-dosa itu mendatangkan akibat dampak negatif yang sangat besar sekali, mengakibatkan hal-hal yang buruk yang sangat banyak sekali. Ya, sungguhnya kemaksiatan dan dosa-dosa itu menyebabkan hilangnya nikmat Allah Subhanahu wa taala, hilangnya kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dosa-dosa itu mendatangkan siksa Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak satu kenikmatan pun yang hilang dari seorang hamba kecuali dikarenakan dosa yang dia lakukan. Dan tidaklah satu musibah pun dan satu kesulitan yang dihadapi oleh seorang hamba kecuali karena dosa yang telah dia lakukan. Sebagaimana pernah dikatakan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau pernah berkata, "Ma nazala bala'un illa bidzambin." Tidaklah suatu bala menimpa seorang kecuali dengan dosa. "Wala rufi'a illa bitaubah." Dan tidaklah bencana itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Kata Allah Subhanahu wa taala, musibah apa saja yang menimpa kalian, musibah apa saja tanpa kecuali. "Ma asabakum min musibatin." Musibah apa saja yang menimpa kalian tanpa kecuali, "fabima kasabat aydikum." Maka itu merupakan akibat ulah tangan-tangan kalian. وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ. Dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kebanyakan dosa-dosa kalian. Demikian juga dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُنْ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ. Dan Allah, artinya Allah Subhanahu wa taala tidak akan merubah nikmat yang telah Allah berikan kepada suatu kaum sampai kaum tersebut merubah kondisi mereka. Allah telah memberikan kenikmatan kepada mereka dan Allah tidak akan merubah kenikmatan tadi menjadi bala, menjadi petaka, kecuali kalau kaum tersebut telah merubah kondisi mereka, yaitu merubah kondisi mereka dari tadinya taat kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadinya mereka adalah kaum yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ternyata mereka merubah sikap mereka, mereka pun kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadinya mereka pada sebab-sebab yang mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, mereka rubah kondisi mereka, akhirnya mereka melakukan sebab-sebab yang mendatangkan sakhtullah, mendatangkan kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Maka jika kondisi mereka mereka rubah, maka demikian juga Allah merubah kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka dari kenikmatan menjadi bala petaka, ya, sebagai jazaan wifaqa, sebagai balasan yang sesuai dengan akibat perbuatan mereka.
Thumma inna adh-dhunub sababun lihawan al-'abd 'ala rabbih. Wa idha hana al-'abd 'ala Allah lam yukrimhu ahad. Kama qala Allah subhanahu wa ta'ala, "Wa man yuhin Allah fama lahu min mukrim. Wa akramul khalqi 'inda Allah atqahum lah wa aqrabuhum minhu manzilah wa atwa'uhum lah. Wa 'ala qadri ta'ati al-'abd لله تكون منزلته عنده، فإذا عصاه هان عنده، وأوجب ذلك القطيعة بين العبد وبين مولاه، وإذا وقعت القطيعة انقطعت عن العبد أسباب الخير واتصلت به أسباب الشر، فأي فلاح وأي رجاء وأي عيش لمن انقطعت عنه أسباب الخير وقطع ما بينه وبين وليه ومولاه الذي لا غنى له عنه طرفة عين ولا أقل من ذلك.
Kemudian perlu diketahui juga bahwasanya dosa-dosa yang dilakukan oleh seorang hamba merupakan sebab terhinanya seorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala, rendahnya seorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak dosa yang dia lakukan, maka semakin rendah dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka jika seorang hamba sudah hina dan rendah di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan ada seorang pun yang akan memuliakan dia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yuhinillahu fama lahu min mukrim." Barang siapa yang telah dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala, direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan ada yang bisa memuliakannya. Dan kita ketahui bahwasanya orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala yaitu orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. dan yang paling dekat di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang paling melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak ketaatan yang dilakukan oleh seorang hamba, maka manzilah dia, kedudukan dia di sisi Allah Subhanahu wa taala akan semakin dekat dan semakin tinggi. Dan semakin dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia semakin terhinakan dan semakin terendahkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan dosa-dosa yang dia lakukan, kehinaan yang ditimpanya, akan menyebabkan terputusnya hubungan antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan jika telah terputus hubungan antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala, maka akan terputuslah sebab-sebab kebaikan dan akan lengket pada dia sebab-sebab keburukan. Maka keberuntungan apa dan harapan apa yang bisa diharapkan dan kehidupan apa yang bisa diharapkan bagi seorang yang ternyata sebab-sebab kebaikan telah terputus darinya dan telah putus hubungan antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, telah putus hubungan antara dia dengan Rabb-nya, dengan Tuhannya, yang dia sama sekali tidak pernah merasa cukup dari Tuhannya. Dia selalu butuh kepada Tuhannya walaupun hanya sekejap mata, senantiasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kehidupan dia jika ternyata telah terputus hubungan antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala dan dia menjadi makhluk yang hina di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Wa fi kalimah jami'ah wa 'azimah للصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بين فيها ثمار الطاعة وأضرار المعصية، فقال رحمه الله تعالى: إن للحسنة ضياء في الوجه ونورا في القلب وسعة في الرزق وقوة في البدن ومحبة في قلوب الخلق، وإن للسيئة سوادا في الوجه وظلمة في القلب ووهنا في البدن wanaqsan fil rizq wa bughdatan fi qulubi al khalq.
Dan ada sebuah perkataan yang indah, ya, yang pernah diucapkan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, yang menjelaskan akan keutamaan takwa dan buah daripada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau berkata, innalil hasanati dhiya'an fil wajh, sungguhnya kebaikan itu mendatangkan cahaya di wajah, wa nuran fil qalb, dan mendatangkan cahaya di hati, wasa'atan fil rizq, dan akan melampangkan rizki, wa quwwatan fil badan, dan akan mendatangkan kekuatan pada jasad, serta mendatangkan rasa cinta dalam hati-hati manusia. Wa inna lisayyi'ati sawadan fil wajh, dan sebaliknya, sungguhnya dosa, kemaksiatan dan keburukan akan mendatangkan hitam di wajah dan mendatangkan kegelapan dalam hati seorang hamba dan mendatangkan kelemahan pada jasadnya serta berkurangnya rizki serta mendatangkan kebencian dalam hati-hati manusia.
وعلى كل أيها الأخوة المستمعون، الذنوب لها أضرار كثيرة في قلب العبد وفي بدنه وفي ماله وفي حياته كلها، فليس في الدنيا شر وداء إلا سببه الذنوب والمعاصي، ولها من الآثار القبيحة والنتائج المدمومة والمضار بالقلب والبدن في الدنيا والآخرة ما لا يعلمه إلا الله. ولهذا فإن الواجب على كل مسلم أن يحذر أشد الحذر من الذنوب والمعاصي، وأن يبادر إلى التوبة إلى الله عز وجل من كل ذنب وخطيئة، وأن ينيب إلى ربه ومولاه لينال السعادة والطمأنينة وليتحقق له الفلاح في الدنيا والآخرة. قال الله سبحانه وتعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فلا سبيل إلى الفلاح إلا بالتوبة.
Wa'ala kulli hal, bagaimanapun perkaranya, kita ketahui bahwasanya dosa-dosa itu mendatangkan kemudaratan yang sangat banyak bagi seorang hamba, baik menimpa hatinya maupun menimpa badannya, hartanya, serta kehidupannya seluruhnya akan mendatangkan kemudaratan akibat dosa yang telah dia lakukan. Maka tidak ada keburukan atau penyakit apapun yang ada di dunia ini kecuali disebabkan karena dosa-dosa dan kemaksiatan. Dan dosa-dosa dan kemaksiatan-kemaksiatan tersebut akan mendatangkan dampak negatif yang sangat banyak, mengakibatkan keburukan, kemudaratan, baik mengenai hati, badan, ataupun yang tadi telah kita sebutkan, hartanya dan kehidupannya, baik di dunia maupun di akhirat, yang keburukan tersebut, dampak negatif tersebut sangatlah besar yang tidak diketahui kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu wajib bagi setiap muslim untuk benar-benar, ya, menghindar daripada perbuatan dosa dan kemaksiatan dan bersegera untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari setiap dosa dan setiap kesalahan dan segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Rabb-nya, kepada Tuhannya, agar dia memperoleh kebahagiaan dan ketenangan hidup, ya. Dan agar mendapatkan keberuntungan baik di dunia maupun di akhirat. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Hendaknya kalian kaum mukminin seluruhnya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kalian beruntung. Maka tidak ada jalan untuk mendapatkan keberuntungan, tidak ada jalan untuk mendapatkan kebahagiaan, dan tidak ada jalan untuk mendatangkan ketenangan kecuali dengan taubat. Orang yang terjerumus dalam kemaksiatan tidak akan peroleh ini. Tidak akan terdapat dalam hatinya ketenangan, tidak ada akan terdapat dalam hatinya kebahagiaan, apalagi keberuntungan baik dunia dan akhirat. Karena tidak mungkin kita peroleh kebahagiaan dan ketenangan serta keberuntungan di dunia dan akhirat kecuali dengan kembali dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala.
وأقدم لإخواني المستمعين هدية ثمينة في باب التوبة ذكرها أهل العلم رحمهم الله، وهي أن من تاب توبة عامة كانت هذه التوبة مقتضية لغفران الذنوب، وإن لم يستحضر أعيان الذنوب من تاب توبة عن عامة، يعني من كل ذنب وخطيئة اقترفها حتى ولم يتذكر أعيان الذنوب، إلا في استثناء هنا، إلا أن يعارض هذا العام معارض يوجب التخصيص، مثل أن يكون بعض الذنوب لو استحضره لم يتب منه لقوة حبه إياه أو لاعتقاده أنه حسن ليس بقبيح، فما كان من ذنب لو استحضره لم يتب منه لم يدخل في التوبة، وأما ما كان لو استحضره بعينه لكان مما يتوب منه فإن التوبة العامة شاملة له. وهذه فائدة ثمينة جدا ينبغي حقيقة أن نفرح بها، لأن ذنوبنا كثيرة وأخطأنا كثيرة، وكثير منها نسينا، ولو قيل لأحدنا تذكر ذنوبك وأخطائك ومخالفاتك قبل سنة قبل سنتين ينسى، فكيف قبل 20 سنة، فكيف قبل 30، فكيف قبل 40، كيف قبل 50، كيف قبل 60 إذا كان إنسان كبير السن ينسى ذلك، لكن من رحمة الله سبحانه وتعالى أنه يقبل هذه التوبة حتى لو كان الإنسان لا يستحضر، لكن بقيد ذكره أهل العلم أنه لو كان نستحضره لم يتب منه لا يكون داخلا، والله سبحانه وتعالى عليم خبير.
Syekh menjelaskan bahwasanya Syekh akan berikan kepada para pendengar sekalian sebuah hadiah yang sangat berharga yang berkaitan tentang taubat, yaitu dari perkataan para ulama, yang ini merupakan hadiah yang sangat penting yang untuk diketahui oleh kita semua. Yaitu para ulama telah menjelaskan, ya, bahwasanya barang siapa yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala secara global, artinya dia bertobat dalam hatinya yang mengatakan saya bertobat dari segala kemaksiatan yang telah saya lakukan, dari segala dosa yang telah saya lakukan, maka Allah akan mengampuni seluruh dosa-dosanya. Meskipun tatkala seorang hamba bertobat dengan taubat yang global tadi, dia tidak ingat dosa-dosa yang pernah dia lakukan secara terperinci, dia tidak ingat. Kalau dia bertobat secara global, saya bertobat ya Allah dari segala dosa yang saya lakukan, dari segala maksiat yang telah saya lakukan, meskipun dia tidak ingat jenis-jenis maksiat tersebut dan secara detail maksiat-maksiat tersebut, mungkin dia lupa, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni seluruh dosa-dosanya. Tapi dengan syarat, kalau ternyata tatkala setelah dia bertobat dengan tobat yang global tadi, yang mujmal tadi, kemudian dia mengingat maksiat yang pernah dia lakukan, dia ingat. Kemudian ternyata setelah dia ingat maksiat tersebut, dosa yang pernah dia lakukan, dia tidak bertobat dari dosa yang dia ingat tadi. Kenapa dia tidak bertobat? Mungkin karena dia saking suka dengan maksiat tadi, ya, sehingga tidak ada dalam dirinya azam untuk meninggalkan atau penyesalan terhadap maksiat tadi. Kenapa? Karena dia saking cinta kepada maksiat tadi. Atau karena dalam keyakinannya bahwasanya maksiat tadi hasanun laisa biqabih, maksiat yang dilakukan tadi itu baik, bagus dan tidak jelek. Maka jika dia telah ingat maksiat yang dia lakukan dan tidak bertobat, maka dia tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala seluruh dosa-dosanya. Akan tetapi, jika setelah dia bertobat secara global, saya bertobat dari seluruh dosa dan seluruh kemaksiatan, kemudian dia ingat ada dosa yang pernah dia lakukan, ya, Kemudian setelah dia ingat dosa yang pernah dia lakukan, dia pun bertobat dari dosa yang dia ingat tadi. Dia menyesal dan bertekad untuk tidak kembali kepada dosa tadi. Maka dengan demikian seluruh dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ikhwah sekalian, para akhwat sekalian, para pendengar, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan kalam yang sangat indah, perkataan yang sangat indah, dan hadiah yang sangat indah, yang sangat berharga. Kenapa? Karena kita terlalu banyak dosa-dosa yang telah kita lakukan. Dan kita sudah lupa dosa-dosa yang telah kita lakukan, saking banyaknya dosa yang kita lakukan. Kalau di antara kita ditanya, sebutkan dosa yang kau lakukan pada tahun ini. Ya. Tahun lalu dosa apa saja yang kau lakukan? Mungkin kita tidak bisa menyebutkan semuanya. Kenapa? Saking banyak dosa yang kita lakukan. Sehingga sering kita lupa akan dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Kalau ditanya, 2 tahun lalu apa yang dosa kau lakukan? Lupa, kita lupa. Apalagi 10 tahun yang lalu. Apalagi 20 tahun yang lalu. Apalagi jika seorang telah mencapai masa tua. Ya, telah mencapai masa tua, sudah umur 70 tahun. Kalau ditanya, 50 tahun yang lalu dosa apa yang kau lakukan? Tentu dia telah lupa. Oleh karena itu, ini merupakan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jika seorang hamba telah bertobat kepada Allah dengan tobat yang global, ya, secara mujmal, meskipun dia tidak ingat dosa-dosanya, maka akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ingat, jangan sampai tatkala dia ingat dosa yang pernah dia lakukan kemudian dia tidak bertobat. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala alimun khabir. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui isi hatinya, dan Allah mengetahui apa yang terbetik dalam hatinya.
ولهذا يقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى إن المبادرة إلى التوبة من الذنب فرض على الفور، يعني لا يجوز التأخير ولا يجوز تأخيرها، فمتى أخرها عصى الله بالتأخير، فمتى أخرها عصى الله بالتأخير، فإذا تاب من الذنب بقي عليه توبة أخرى وهي توبة من تأخير التوبة. فالإنسان وكثير الناس يؤجل التوبة ويؤجلها ويؤجلها ويؤخرها، فتأخير التوبة هو نفسه يعد ذنبا. ولهذا بعض الناس، وهذه أيضا فائدة مهمة في لقائنا هذا اليوم، بعض الناس يتوب من الذنب وينسى أن يتوب من تأخيره للتوبة من الذنب، لأن تأخير التوبة من الذنب هذا نفسه يعد ذنبا. يقول رحمه الله وقل أن تخطر هذه ببال التائب، قل أن تخطر هذه ببال التائب، بل عنده أنه إذا تاب من الذنب لم يبقى عليه شيء آخر، وقد بقي عليه التوبة من تأخير التوبة، ولا ينجي من هذا إلا التوبة العامة التي أشرنا إليها قبل قليل، مما يعلم من ذنوبه وما لا يعلم. ولهذا قلت قبل قليل أن هذه هدية ثمينة ومهمة جدا، التي هي التوبة العامة من كل الذنوب، وسأذكر لها لاحقا بعض الأدلة من السنة. وقد بقي عليه التوبة من تأخير التوبة، ولا ينجي من هذا إلا توبة عامة مما يعلم من ذنوبه ومما لا يعلم، فإن ما لا يعلمه العبد من ذنوبه أكثر مما يعلمه.
Demikian juga ada perkataan yang sangat indah dari Al-Allamah Ibnu Al-Qayyim rahimahullah. Beliau mengatakan, sungguhnya bersegera untuk bertobat dari perbuatan dosa merupakan satu kewajiban, ya, kewajiban yang harus segera dilaksanakan. Bersegera untuk bertobat merupakan kewajiban yang harus segera dilaksanakan. Maka tidak boleh seorang hamba mengakhir-akhirkan tobatnya. Jika seorang hamba mengakhirkan tobatnya, maka dia telah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pengakhiran tersebut. Kalau begitu, maka barang siapa yang bertobat dari sebuah dosa, ya, maka wajib bagi dia untuk bertobat dari perkara yang lain, yaitu bertobat dari sebab dia mengakhirkan tobat tadi. Dan ini perkara yang sangat jarang terbetik dalam hati seorang yang bertobat, ya. Kebanyakan orang kalau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala lupa bahwasanya pengakhiran dia untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala itu juga merupakan dosa. Bukan hanya dosa yang dia lakukan, tapi mengakhirkan tobat kepada Allah Subhanahu wa taala itu juga merupakan dosa. Maka wajib bagi dia untuk bertobat dari keduanya, bertobat dari dosa yang dia lakukan dan bertobat dari pengakhiran dia untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Ibnu Qayyim wa qala an yakhthura hadhihi bi bali ta'ib. Dan ini jarang terbetik dalam hati seorang yang bertobat, ya. Kebanyakan orang yang bertobat, ya, menyangka kalau dia sudah bertobat dari suatu dosa, maka tidak ada lagi apa yang harus dia tobati lagi kalau gitu. Padahal dia lupa bahwasanya tatkala dia mengakhirkan taubatnya, sungguhnya dia telah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, tidak bisa seorang terbebas dari dosa ini, dosa mengakhirkan taubat, kecuali jika dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang mujmal, taubat yang global, taubat yang umum yang tadi telah kita jelaskan, yaitu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa yang kita ketahui, dan juga bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa yang tidak kita ketahui, dosa-dosa yang telah kita lupakan dan dosa-dosa yang tidak kita ketahui. Sungguhnya kata Ibnu Qayyim, ya, dosa-dosa yang diketahui oleh seorang hamba itu lebih sedikit dari dosa-dosa yang tidak diketahui oleh seorang hamba. Saya ulangi kata Ibnu Qayyim bahwasanya dosa-dosa yang tidak diketahui oleh seorang hamba itu lebih banyak daripada dosa-dosa yang diketahui oleh seorang hamba. Tadi telah kita jelaskan perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah bahwasanya dosa-dosa yang tidak diketahui oleh seorang hamba itu lebih banyak daripada dosa-dosa yang diketahui oleh seorang hamba. Di antara dosa-dosa yang dilupakan oleh seorang hamba itu dosa mengakhirkan taubat dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu seorang hamba tatkala bertobat kepada Allah menyebutkan, ya Allah, aku bertobat kepada Engkau ya Allah dari dosa-dosa yang aku tahu dan dari dosa-dosa yang tidak aku ketahui.
Wa min al-ad'iyah al-ma'thura 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadhihi at-taubah al-'ammah mimma ya'lamuhu al-'abd min dhunubihi wa ma la ya'lamuhu ma ja'a fi sahih Muslim أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في صلاته اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني أنت إلهي لا إله إلا أنت. وأيضا في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله خطأه وعمده سره وعلانيته أوله وآخره. فهذا التعميم وهذا الشمول لتأتي التوبة على ما علمه العبد من ذنوبه وما لم يعلم.
Oleh karena itu di antara doa-doa yang pernah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang bagaimana kita bisa bertobat dengan tobat yang global, dengan tobat yang umum, salah satunya di antaranya yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam sahihnya bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa tatkala beliau salat dengan doanya Allahumma ghfir li khati'ati, ya Allah ampunilah kesalahanku dan ampunilah jahli kebodohanku dan sikap berlebih-lebihanku, demikian juga wa ma anta a'lamu bihi minni, dan ya Allah, ini perhatikan di sini, wa ma anta a'lamu bihi minni, ya Allah ampunilah apa dosa-dosa yang kau lebih mengetahui daripada aku. Allahumma ghafir li jiddi, ya Allah ampunilah dosa-dosaku karena kesungguhan yang aku lakukan, wahzli karena dosa-dosa yang ditibulkan karena senda gurauku, demikian juga khata'i wa amdi, dosa-dosa yang tidak sengaja aku lakukan atau dosa-dosa yang sengaja aku lakukan, wa kullu dhalika indi, dan seluruh itu ada pada diriku. Allahumma ghafir li ma qaddamtu wa ma akhartu, ya Allah ampunilah dosa-dosa yang telah aku lakukan dan dosa-dosa yang nanti akan aku lakukan. Wa ma asrartu wa ma a'lantu, ya Allah ampunilah dosa-dosa yang aku lakukan secara diam-diam dan dosa-dosa yang aku lakukan secara terang-terangan. Wa ma anta a'lamu bihi minni, ini perhatian kita, dan ya Allah ampunilah dosa-dosa yang engkau lebih mengetahui tentang dosa-dosaku daripada aku sendiri. Anta ilahi la ilaha illa anta, engkau adalah Tuhanku, engkau adalah sembahanku, tidak adalah sembahan yang untuk berhak disembah kecuali engkau. Dalam hadis yang lain juga yang diriwayatkan oleh Imam Muslim juga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa Allahumma ghfir li dhanbi kullih, ya Allah ampunilah dosa-dosaku seluruhnya, diqahu wa jillahu, yaitu ya Allah ampunilah dosa-dosaku yang baik yang kecil maupun yang besar seluruhnya, baik yang tidak sengaja aku lakukan maupun yang aku sengaja, sirrahu wa alaniyatahu, baik yang aku lakukan secara diam-diam apa atau yang aku lakukan secara terang-terangan, awwalahu wa akhirahu, demikian juga dosa baik dari awal sampai akhir seluruh dosa yang aku lakukan, maka ampunilah dosa-dosaku. Inilah diantara doa-doa Nabi tentang bagaimana doa secara umum, ya, agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa-dosa kita termasuk dosa-dosa yang kita lupakan dan dosa-dosa yang tidak kita ketahui.
Wala raib anna hadha min an-nushh fi at-taubah al-ma'mur bihi fi qawlihi jalla wa ala ya ayyuhalladhina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha asa rabbukum ay yukaffira 'ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Faqad dhakara ahli al-'ilm anna an-nushh في التوبة يتضمن ثلاثة أشياء. الشيء الأول يتعلق بما يتوب منه العبد بحيث أن يعمم التوبة لجميع الذنوب لجميع الذنوب، تكون التوبة مستغرقة جميع الذنوب. الأمر الثاني يتعلق بنفس التائب، أن يجمع عزمه ويصدق في توبته ولا يبقى متردد في 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 التوبة. الأمر الثالث يتعلق بمن يتاب إليه وهو الله عز وجل، أن تكون التوبة ليس فيها شوائب ولا علل تقدح في الإخلاص، بل يكون وقوعها من أجل الخوف من الله وخشيته والرغبة فيما لديه والرهبة مما عنده. فهذه ثلاثة أمور إذا اعتنى بها العبد كانت توبته نصوحا كما أمر الله بذلك.
Tidak diragukan lagi bahwasanya bertaubat dengan secara umum ini merupakan taubat nasuh, ya, taubat nasuh yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang nasuh. Asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyi'atikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa-dosa kalian, keburukan-keburukan kalian. Wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar, dan Allah masukkan kalian ke dalam surganya yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Para ulama telah menjelaskan bahwasanya taubatan nasuha yaitu taubat yang memenuhi tiga persyaratan. Yang pertama, yang berkaitan dengan dosa yang dilakukan oleh seorang hamba, yaitu seorang hamba tatkala bertobat hendaknya dia bertobat secara umum, bertobat dari seluruh dosa yang pernah dia lakukan, ya, sehingga dia tidak meninggalkan satu dosa pun yang dia lakukan. Itu disebut dengan taubat nasuha. Yang pertama, harus bertobat dari seluruh dosa yang pernah dia lakukan. Yang kedua, syarat yang kedua berkaitan dengan hamba itu sendiri. Artinya tatkala seorang hamba bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia benar-benar berazam, ya, dan benar-benar bertekad untuk tidak kembali kepada dosa tersebut, dan tidak boleh dia taraddud, tidak boleh dia ragu-ragu. Tatkala bertobat, dia harus bertobat benar-benar dengan kesungguhan, tidak ragu-ragu dan bertekad untuk tidak kembali kepada dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Adapun syarat yang ketiga berkaitan dengan zat yang dia minta tobat, yaitu berkaitan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang hamba tatkala bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia harus membersihkan tobatnya dari hal-hal yang bisa mencela dan bisa merusak tobatnya. Di antaranya dia bertobat, ya, kalau tatkala dia bertobat hendaknya dia harus bertobat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bertobat karena takut dengan azab Allah Subhanahu wa taala, ya, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bertobat kepada Allah karena mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah tiga persyaratan yang disebutkan oleh para ulama merupakan syarat taubat nasuha.
Wa thammata amran yanbaghi 'ala al-muslim an yantabih lahumā وأن يكون ذاكرا لهما يتعلقان بالتوبة. الأمر الأول يتعلقان بخطورة تأخير التوبة. الأمر الأول أن باب التوبة لا يزال مفتوحا للعبد ما لم يغرغر. قال الله: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. في الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن ابن عمر رضي الله عنهما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، أي ما لم تبلغ روحه حلقومه. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أنه باب التوبة لا يزال مفتوحا ما لم تطلع الشمس من مغربها، وإذا طلعت من مغربها طبع على كل قلب بما فيه. ففي المسند إمام أحمد وسنن أبي داود عن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. وروى الطبراني عن صفوان بن عسال رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن للتوبة بابا عرض ما بين مصرعي ما بين المشرق والمغرب لا يغلق حتى تطلع الشمس من مغربها. حسنه الألباني رحمه الله تعالى. ولهذا فإن الواجب على الإنسان أن يبادر للتوبة قبل فوات أوانها وقبل أن يحال بينه وبينها، ولا يجوز له تأخيرها في أي حال من الأحوال، بل إن تأخيرها يعد معصية كما سبق بيانه.
Syekh menjelaskan di sana ada suatu perkara yang harus kita perhatikan, yang harus kita selalu ingatkan, yaitu bahwasanya wajib bagi kita untuk segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak tahu kapan kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika maut telah mendatangi kita, ya, jika maut telah di depan mata, maka taubat kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh bagi seorang muslim untuk mengakhir-akhirkan taubatnya, menunda-nunda taubatnya, mengatakan nanti saja baru saya bertobat, nanti saja saya baru bertobat. Karena wajib bagi dia untuk segera bertobat. Dia tidak tahu kapan dia akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan bahwasanya taubat itu pintunya terbuka selama nyawa seorang hamba belum sampai di kerongkongan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaisati taubatu lilladzina ya'maluna sayyi'at." Dan bukanlah taubat itu bagi orang-orang yang melakukan dosa-dosa. "Hatta idza hadara ahadahumul maut qala inni tubtul an." Itu orang-orang tatkala datang kematian di hadapan mereka, kemudian mereka berkata, "Saya sekarang bertobat." Ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala maut sudah di hadapan mata, baru kemudian bertobat. Tatkala itu pintu taubat telah tertutup. Demikian juga dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir." Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menerima taubat seorang hamba sebelum nyawanya sampai di kerongkongan. Ya, sebelum ruhnya sampai di kerongkongan. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima taubat seorang hamba jika matahari telah terbit dari arah barat. Dalam Mustad Imam Ahmad dan demikian juga dalam Sunan Abi Dawud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "La tanqati'il hijratu hatta tanqati'at taubah." Tidaklah hijrah itu akan putus sampai terputusnya taubat. Dan tidak akan terputus taubat hatta tatlu'asy syamsu min maghribiha. Sampai matahari itu, ya, taubat itu tidak akan terputus sampai matahari terbit dari arah barat. Demikian juga diriwayatkan oleh Tabrani dari Sufwan bin Asal radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Sungguhnya taubat itu memiliki sebuah pintu, ya, yang lebarnya antara dua pintu tersebut, ya, kalau dibuka lebarnya antara masyrik dan maghrib, antara timur dan barat. Pintu yang sangat luas. Dan pintu tersebut tidak akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala sampai matahari terbit dari arah barat." Hadis ini dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah. Oleh karena itu wajib bagi setiap orang untuk segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum hilang kesempatan darinya, sebelum datang kematiannya, dan tidak boleh bagi dia untuk mengakhirkan taubatnya. Bagaimanapun juga tidak boleh diakhirkan, karena sungguhnya tatkala dia mengakhirkan taubatnya, dia telah terjerumus dalam kemaksiatan. Telah kita jelaskan lalu bahwasanya mengakhirkan taubat itu juga merupakan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Wa at-taubah min ad-dhunub laha syurut bayyanaha al-ulama la takunu at-taubah maqbulatan illa biha. Wa qad jama'aha العلامة الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه العظيم رياض الصالحين. قال رحمه الله: قال العلماء: التوبة واجبة من كل ذنب، فإن كانت المعصية بين العبد وبين الله تعالى لا تتعلق بحق آدمي فلها ثلاث شروط: أحدها أن يقلع عن المعصية، والثاني أن يندم على فعلها، والثالث أن يعزم ألا يعود إليها أبدا. فإن فقد أحد الثلاثة لم تصح التوبة. وإن كانت المعصية تتعلق بآدم فشروطها أربعة هذه الثلاثة، وأن يبرأ من حق صاحبها، فإن كانت مالا أو نحوه رده إليه، وإن كان حد قذف ونحوه مكنه منه أو طلب عفوه، وإن كانت غيبة استحله منها، ويجب أن يتوب من جميع الذنوب، فإن تاب من بعضها صحت توبته عند أهل الحق من ذلك الدم وبقي عليه الباقي. قد تظاهر الدلائل الكتاب والسنة وإجماع الأمة على وجوب التوبة، ثم ساق رحمه الله جملة من أدلة الكتاب والسنة الدالة على ذلك.
رب النهار yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui bahwasanya taubat itu memiliki persyaratan agar bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah telah menyebutkan persyaratan taubat dalam kitabnya yang sangat masyhur dan sangat terkenal, yaitu kitab Riyadhus Salihin. Beliau berkata, para ulama telah menjelaskan bahwasanya taubat itu wajib bagi setiap dosa yang dilakukan oleh seorang hamba. Jika ternyata maksiat yang dilakukan oleh seorang hamba tadi berhubungan antara dia dengan Allah saja, tidak berhubungan dengan hak manusia yang lain, maka taubatnya ada tiga syaratnya. Jadi dosa yang dilakukan jika ternyata tidak berhubungan dengan manusia yang lain, tidak mengambil hak orang lain, maka ada tiga persyaratan kata Imam Nawawi. Yang pertama, hendaknya dia meninggalkan maksiat tadi. Ini syarat pertama, maksiat tadi dia tinggalkan. Yang kedua, dia menyesal akibat maksiat yang dia telah lakukan. Yang ketiga, syarat yang ketiga, dia bertekad dan berazam untuk tidak kembali lagi kepada kemaksiatan itu. Tiga persyaratan. Yang pertama, meninggalkan dosa tadi. Yang kedua, menyesal dengan perbuatannya, dengan dosa yang dia lakukan. Yang ketiga, bertekad untuk tidak kembali lagi kepada kemaksiatan tersebut. Jika salah satu persyaratan ini tidak terpenuhi, maka taubatnya tidak diterima. Dia tinggalkan taubat, ya. Kemudian dia tidak menyesal, ya. Kalau tidak menyesal berarti taubatnya tidak diterima. Dia harus meninggalkan dosanya dan harus menyesal dan harus bertekad untuk tidak kembali. Kalau salah satu dari persyaratan ini tidak terpenuhi, maka taubatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau menjelaskan lagi, jika seandainya maksiat yang dia lakukan berkaitan dengan hak manusia yang lain, ya. Misalnya mencuri atau berbuat ghibah dan yang lainnya, maka kata beliau syaratnya menjadi empat. Tiga yang tadi pertama telah kita sebutkan, yaitu meninggalkan dosa, kemudian menyesal dan bertekad untuk tidak kembali. Ditambah syarat yang keempat, yaitu dia berusaha untuk berlepas diri dari atau meminta dimaafkan oleh manusia yang telah dia zalimi tadi. Contohnya, jika ternyata dia mencuri, maka dia harus kembalikan hartanya kepada orang yang dia curi tadi, ya. Agar taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika ternyata nuduh orang lain berzina atau yang lainnya, nuduh orang lain melakukan kemaksiatan berzina, maka dia pun harus segera minta maaf kepada orang tersebut, ya. Kalau ternyata dosa yang dia lakukan adalah menggibah, maka dia harus datang kepada orang yang dia gibahi untuk minta dihalalkan. Dan ingatlah bahwasanya taubat itu wajib dari seluruh macam dosa. Seluruh jenis dosa harus kita bertobat darinya. Barang siapa yang bertobat dari sebagian dosa dan tidak bertobat dari sebagian dosa yang lain, maka kata beliau yang benar bahwasanya taubatnya diterima. Taubat dari dosa yang dia bertobat. Adapun dosa yang dia tidak bertobat, maka dia harus wajib untuk bertobat. Jadi barang siapa yang ternyata bertobat dari sebagian dosa dan belum bertobat dari sebagian dosa yang lain, maka tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau menjelaskan bahwasanya telah banyak dalil-dalil baik dari Al-Qur'an maupun dari sunnah Rasulullah serta dari ijma' kesepakatan umat untuk wajib bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Riyadhus Shalihin kemudian mendatangkan dalil-dalil yang begitu banyak dari kitab dan sunnah yang menunjukkan akan wajibnya seorang hamba untuk bertobat dari segala dosa, untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Wa nakhtim hadhihi al-halqa ayyuha al-ikhwatul kiram bi at-tadhkir bi ismi Allah tabaraka wa taala at-tawwab wa huwa min asma'ihi jalla wa ala al-husna. وقد قال الله سبحانه وتعالى وأنا التواب الرحيم وقد قال سبحانه وتعالى وأنا التواب الرحيم وقال ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات.
Dan para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di akhir pengajian kita kali ini Syekh ingin mengingatkan kepada kita tentang sebuah nama Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan akan taubat. Di antara nama-nama Asmaul Husna adalah At-Tawwab. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah berfirman, wa ana tawwabur rahim. Sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah maha pemberi taubat dan maha penyayang kepada hambanya. Demikian juga dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa yatubullahu alal mu'minin wal mu'minat. Sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu menerima taubat kaum mu'minin dan kaum mukminat, yaitu laki-laki mukmin maupun dari wanita mukminah. Kita akan dengarkan bagaimana penjelasan Syekh tentang nama Allah At-Tawwab ini.
Wa taubatullahi 'ala 'abdihi taubatan. Taubatun قبل فعل الذنب بالتوفيق للتوبة منه، توبة قبل فعل الذنب بالتوفيق للتوبة منه، وتوبة بعد فعل الذنب بالقبول له. الأولى يدل عليها قوله سبحانه ثم تاب عليهم ليتوبوا، والثاني يدل عليه قوله سبحانه وتعالى هو الذي يقبل التوبة من عباده.
Syekh menjelaskan bahwasanya bagaimana Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya kaum mukminin dan kaum mukminat. Syekh menjelaskan bahwasanya ada dua model. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menerima taubat seorang hamba sebelum melakukan dosa. Bagaimana maksudnya? Yaitu Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada mereka, ya, memberi taufik kepada mereka, memberi hidayah kepada mereka untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman thumma taba alaihim liyatubu. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala taba alaihim, memberi taufik kepada mereka agar mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan taubat yang kedua setelah seorang hamba terjerumus dalam dosa. Ya, setelah seorang hamba terjerumus dalam dosa, Allah pun menerima taubatnya. Inilah yang disebut dalam Al-Quran Allahu yatubullahu 'alal mu'minin. Allah Subhanahu wa taala menerima taubat kaum mukminin.
Wa nas'alullah azza wa jall an yatub 'alaina jami'an wa an yuwaffiqana lit-taubati an-nasuh wa an yuslih lana sya'nana kullahu wa an yaghfira lana dhanbana kullahu diqqahu wa jillah awwalahu wa akhirah sirrahu wa 'alana wa an yahdiyana ilayhi siratan mustaqima وأن يغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما هو أعلم به منا، ونسأله جل وعلا أن يوفقنا لكل خير، إنه تبارك وتعالى سميع مجيب غفور رحيم. والله أعلم، صلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar memberikan taufik kepada kita, memberikan petunjuk kepada hati kita agar kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari seluruh dosa yang pernah kita lakukan dengan taubatan yang nasuha, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita seluruhnya, baik yang kecil maupun yang besar, baik yang nampak maupun yang tidak nampak, ya, baik yang telah lalu kita lakukan dan yang akan kita lakukan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa-dosa kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada kita agar melakukan segala kebaikan dan segala ketaatan agar menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja akhir dari pengajian kita pada halaqah hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi manfaat terhadap apa yang telah kita dengar dan kita mengamalkan apa yang telah kita ilmui. Dan demikian saja, wasallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam.
Demikian ikhwatal Islam, para pendengar dimanapun Anda berada, kajian dan untaian mutiara nasihat yang sangat bermanfaat sekali untuk kita, semoga menjadikan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertobat atas segala kemaksiatan dan dosa-dosa kita. Kembali kami angkat untuk berikut pertanyaan yang Anda layangkan melalui pesan singkat atau yang menghubungi kami via layanan on air di 0218236543. Kami angkat untuk yang pertama, dan kesempatan pertama ada Al-Akh Abu Yusuf di Depok. Kami persilakan. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam, silakan.
Saya mau tanyakan begini. Setahu saya kan di negara kita yang belum ada daulah Islamnya, nah, terakhir kalau kita melakukan dosa besar, misalnya zina, itu kan seharusnya kan kafarahnya adalah, ya, kalau yang muhsan adalah dirajam, kemudian yang belum muhsan adalah dihad, kan. Nah, tapi karena belum ada daulah Islamnya, kita setelah kita bertobat, ya kita cukup kita simpan, kemudian kita tidak akan mengulanginya lagi. Dikembalikan kepada Allah, apakah Allah akan mengampuninya atau tidak.
Ya, karena, kemudian pertanyaan itu?
Pertanyaannya kaitannya dengan ini Ustaz, dengan ayat yang menyebutkan bahwa penzina wanita itu untuk laki penzina lagi, kemudian wanita musyrikah untuk laki-laki musyrikah lagi. Nah, pertanyaannya adalah misalnya kalau seorang itu sudah terlanjur melakukan dosa besar yaitu zina, apakah dia harus bercerai dengan suaminya atau istrinya? Itu pertama. Kedua adalah kalau seorang itu misalnya sudah melakukan dosa besar yaitu zina misalnya, apakah dia untuk menikah itu dia harus terus terang kepada calonnya, atau sebaliknya misalnya kalau seorang itu ingin menikah, apakah dia juga wajib bertanya kepada calonnya apakah dia pernah berbuat zina atau tidak gitu. Kan kaitannya dengan tadi bahwa kita kalau sudah melakukan dosa ya kita cukup kita dengan Allah yang tahu itu. Jadi mungkin itu saja Ustaz. Sekurang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Akh Abu Yusuf.
الأخ عنده عدة أسئلة. سؤاله الأول يتعلق بالتطهير من الذنب. يقول بالنسبة للزاني المحصن تطهيره الرجم حتى الموت. لكن أهل العلم ذكروا أن من وقع في هذا الذنب وستر على نفسه وتاب بينه وبين الله سبحانه وتعالى توبة نصوحا صادقة بينه وبين الله فإن الله يقبل توبة التائبين. وإذا وقع الحد فالحدود كفارات، لكن أيضا إذا تاب توبة صادقة بالشروط التي مضى ذكرها في هذه الحلقة فإن الله سبحانه وتعالى يقبل توبته. إذا تزوج ثم زنى لا يطلق زوجته، لكن عليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى توبة صادقة من الذنب، وأن يعزم عزما أكيدا أن لا يعود لهذا الذنب، لكن لا يطلق زوجته ولا أيضا يعني يخرب ويفسد بيته، بل يبقى بيته ويتق الله عز وجل ويتوب. وكما أنه لا يريد أن يزنى بأهله فلا يزني بنساء المسلمين، وليتق الله سبحانه وتعالى. وإذا أراد أن يتزوج لا يسأل ولا يخبر، إذا كان صدق مع الله سبحانه وتعالى في توبته لا يخبر بأنني كنت كذا وكذا، وأيضا لا يسأل لكن يتحرى البيت النظيف، البيت العفيف، المرأة النزيهة العفيفة، يتحرى ويجتهد قدر استطاعته.
Syekh menjelaskan bahwasanya para ulama telah menjelaskan kalau seandainya seorang terjerumus dalam perzinahan dan misalnya dia ternyata sudah menikah, kita tahu bahwasanya orang yang sudah menikah kemudian melakukan zina, maka hukum hadnya adalah dirajam, dilempar pakai batu sehingga meninggal dunia. Namun ternyata jika seorang melakukan zina kemudian Allah Subhanahu wa taala menutup aibnya, tidak diketahui oleh orang lain, lantas dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun dia tidak dirajam, namun jika dia benar-benar bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syarat yang tadi telah kita lakukan, menyesal dengan perbuatannya dan berazam, bertekad untuk tidak kembali melakukan zina tersebut, maka niscaya insya Allah, Allah akan mengampuni dosanya, meskipun tidak ditegakkan had. Ya. Dengan syarat dia bertobat dengan sungguh-sungguhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jika ternyata ditegakkan had kepada dia, hukum had, maka hukum rajam, maka hukum tersebut akan menjadi penebus bagi dosa-dosanya. Adapun masalah yang kedua, jika seorang setelah menikah, kemudian dia melakukan zina, maka Syekh menjelaskan jangan dia menceraikan istrinya. Ya. Jika seorang laki-laki telah menikah kemudian berzina, tidak perlu dia menceraikan istrinya, tapi yang harus dia lakukan segera bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan taubat yang nasuha, benar-benar taubat, bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai dia merusak rumah tangganya. Cukup bagi dia untuk bertobat dan kembali kepada istrinya dan bertekad untuk tidak mengulangi lagi perbuatan zina tersebut. Sebagaimana dia tidak ingin kalau ada keluarganya, istrinya dizinai atau saudara perempuannya dizinai atau ibunya dizinai oleh orang lain, maka jangan sampai dia berzina dengan wanita-wanita yang lain karena dia tidak ridho dengan hal itu. Jadi wajib bagi dia adalah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menceraikan istrinya, tapi kembali berbuat baik dan kembali kepada istrinya. Adapun perkara yang ketiga, pertanyaan yang ketiga, jika seorang hendak menikah, ya, apakah dia jika dia telah berzina, apakah dia kabarkan kepada calonnya saya pernah berzina? Kata saya tidak perlu. Tidak perlu dia mengabarkan bahwasanya dia telah berzina. Yang wajib bagi dia, dia hanya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah menutup aibnya, maka dia jaga tutupan tersebut dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai Allah bongkar aibnya. Tatkala Allah sudah tutup aibnya, dia berusaha untuk menjaga dan berusaha bertobat dengan sungguh-sungguh taubat yang nasuha. Kemudian tidak perlu juga dia bertanya kepada calonnya, apakah Anda pernah berzina? Tidak boleh. Tidak perlu dia bertanya. Tapi tatkala dia hendak menikah, berusahalah mencari wanita yang solehah. Ya. Cari wanita dari rumah yang baik, wanita yang bersih, ya. Berusaha untuk mencari wanita yang baik-baik. Tapi tatkala dia ingin menikah, tidak perlu dia bertanya, apakah Anda pernah berzina? Itu tidak perlu dia lakukan. Demikian saja.
Taib. Selanjutnya Khotul Islam, kami angkat berikut dari pendengar, ada Ibu Aisyah di Tambun. Kami persilakan. Assalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana ingin menanyakan, ana itu sudah mengakui dosa-dosa dan kesalahan yang pernah ana lakukan. Sepertinya itu semuanya itu imbas kepada anak-anak ana gitu. Mereka itu sulit sekali diarahkan, terus seperti hatinya itu keras gitu. Nah, yang ingin ana tanyakan, doa apa supaya hati anak ana itu diberi kemudahan dalam kebaikan dan hati yang lembut dan mau menerima nasihat dari orang tuanya. Syukran. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal.
أنصح السائلة أولا أن تواصل في طريق التوبة والإنابة وكثرة الاستغفار والمحافظة على الفرائض والواجبات والسنن والمستحبات. وأيضا أنصح السائلة أن تكثر من الدعاء لأولادها بظهر الغيب، ودعوة الوالد لولده مستجابة، تدعو لهم بالصلاح، بالهداية، بلين القلب، بالرحمة، تجتهد لهم في الدعاء. وأيضا عليها أن تصبر على أذاهم وأن تحسن إليهم وتتلطف بهم ما استطاعت إلى ذلك سبيلا. قال عليه الصلاة والسلام: ما دخل الرفق في شيء لا زانه. فهي تلين وتترفق وترحم، وهم لفترة معينة لعلها إن شاء الله لا تطول يقصون ثم يعودون مع لين الوالدة المتواصل ودعائها الله سبحانه وتعالى، فتصلح الأمور بإذن الله تبارك وتعالى. ونسأل الله أن يصلح أولاد هذه السائلة وجميع أولاد المسلمين.
Saya mengingatkan bahwasanya ibu yang telah bertanya hendaknya terus untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak tobatnya, semakin perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan terus melaksanakan hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan cuma itu saja, bahkan bersemangat untuk melakukan hal-hal yang disunahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk anak-anaknya. Ya, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada anak-anaknya, agar membuka pintu hati mereka. Ya, sesungguhnya sebagaimana Rasulullah menjelaskan bahwasanya doa orang tua kepada anaknya adalah doa yang dikabulkan, ya. Oleh karena itu, yang perlu dilakukan oleh sang ibu adalah berijtihad, bersungguh-sungguh tatkala berdoa. Merengek minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar membuka pintu hati mereka, memberi hidayah kepada mereka, merahmati mereka. Kemudian juga kata Syekh, ibu harus sabar dengan gangguan anak-anak. Ya, kadang-kadang anak-anak itu menjengkelkan. Ibu harus sabar dengan gangguan mereka. Berusaha untuk selembut-lembutnya dengan mereka. Ya, bersikap lembut meskipun mereka mungkin menjengkelkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma dakhala rifqu fi syai'in illa zana." Tidaklah kelembutan masuk pada suatu perkara kecuali akan menghiasinya. Dan insyaallah mudah-mudahan ya kekerasan hati mereka dan kenakalan mereka tidak berlangsung lama. Dengan syarat ibu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya Allah sangat mudah membolak-balikkan hati mereka. Yang hatinya tadinya keras bisa Allah rubah dalam satu hari, dalam satu waktu, dalam sekejap menjadi hati yang lembut. Oleh karena itu hendaknya banyak doa dan minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberi petunjuk kepada mereka.
Baik, selanjutnya ikhwatul Islam, kita angkat berikut dari pertanyaan Bapak Abu Sofwan di Duren Sawit Jakarta. Kami persilahkan. Assalamualaikum Bapak.
Warahmatullahi wabarakatuh. Seandainya seseorang melakukan dosa yang disadari atau tidak disadari, begitu mendapat musibah, dia cepat akan mendapatkan satu hidayah. Nah, setelah mendapatkan hidayah ini, biasanya dia akan melakukan lagi dosa-dosa lagi. Nah, untuk supaya setelah mendapatkan hidayah ini, untuk meningkatkan ketaatan ini, bagaimanakah caranya?
Terima kasih, Abu.
Terima kasih.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, silakan, Ustaz.
هذا الذي يقوم في قلب السائل وهو حبه للهداية مؤشر خير. فكم من أناس والعياذ بالله يقع في الذنوب ويصاب بالبلاء ولا يفكر في التوبة، لكن هذا السائل التوبة تهمه وتشغل قلبه، فهذا باب خير. ولهذا أنصح السائل أن يذكر نفسه بالله وأسمائه سبحانه وتعالى وصفاته بأنه العليم الخبير السميع البصير المنعم المتفضل، يذكر نفسه بأنه سيقف بين يدي الله تبارك وتعالى وأن الله سيحاسب يوم القيامة. إذا كان الآن مصيبة حصلت له في الدنيا مرض جعلته يتوقف عن الذنب ويتوب، ليتذكر أنه يوم القيامة إذا أصيب بالعقوبة الكبرى التي تكون يوم القيامة ليس عنده مجال للتوبة، التوبة الآن في هذه الحياة الدنيا، أما يوم القيامة ليس هناك مجال للتوبة. فمن الخير له أن يتوب قبل أن يلقى الله سبحانه وتعالى بذنوبه، لأن المصيبة عظيمة يوم القيامة وعقاب الآخرة أشد وأبقى، نسأل الله العافية والسلامة.
Saya menjelaskan bahwasanya apa yang terdapat hati dalam hati bapak si penanya menunjukkan akan kebaikan yang terdapat dalam hati bapak. Ya, kenapa? Karena alhamdulillah bapak ingin bagaimana bisa istiqamah supaya bisa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan sampai hanya sadar tatkala diberi musibah. Ya. Sebagian orang hanya sadar tatkala diberi musibah. Saya mengatakan banyak orang yang bahkan sudah terkena musibah juga tidak sadar-sadar. Terkena musibah, terkena bala, sama sekali tidak memikirkan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang yang tatkala ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala dengan musibah kemudian bertobat kepada Allah, maka itu suatu tanda yang baik, ya. Namun saya mengingatkan bahwasanya bapak senantiasa untuk mengingatkan diri bapak akan Allah Subhanahu wa taala, ingat akan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah adalah Al-Alim, Al-Basir. Allah itu Maha mengetahui apa yang bapak lakukan, mengetahui dosa yang bapak lakukan, dan Allah Maha melihat apa yang dosa yang bapak lakukan. Meskipun bapak melakukannya tidak ada orang yang tahu, tapi Allah Maha mengetahui. Kemudian ingatlah bahwasanya bapak akan bertemu berhadapan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala dan akan bertanggungjawabkan segala sesuatu yang pernah dilakukan oleh bapak. Dosa-dosa yang pernah dilakukan oleh bapak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ternyata di dunia teguran yang Allah berikan berupa musibah misalnya karena sakit, alhamdulillah bisa membuat bapak atau membuat orang yang berdosa kemudian sadar, berhenti dari dosanya, itu masih ya alhamdulillah. Tapi bagaimana kalau ternyata hukuman itu di akhirat? Bukankah kita tahu bahwasanya hukuman di akhirat, bala di akhirat itu lebih besar dan tidak ada bandingannya dengan bala di dunia? Ya. Kalau seorang ditegurnya di akhirat, maka bagaimana lagi bisa bertobat? Tidak mungkin bisa bertobat kalau sudah di akhirat. Ya. Oleh karena itu ingat, hendaknya jangan sampai seorang itu hanya sadar tatkala diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi bala oleh Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya senantiasa sebelum datang bala dia sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia yakin sungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mintai pertanggungjawaban dia di akhirat kelak.
Kathir min nas yaqum bi amal himyah min ba'd al at'imah al mubahah من أجل الحفظ على جسده، ولا يعمل حمية من الذنوب أيضا حفظا لجسده من النار يوم القيامة والعقوبة التي تكون جزاء الذنوب والمعاصي. فالواجب على العبد أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن يحذر من الذنوب وأن يتذكر لقاء الله والرجوع إليه والحساب والجزاء والعقاب والجنة والنار، فإن هذا كله يعينه بإذن الله على التوبة النصوح.
Saya menjelaskan bahwasanya banyak orang kalau kita perhatikan, ya, mereka meninggalkan makanan-makanan yang dibolehkan, makanan yang dihalalkan. Kenapa? Karena khawatir terkena penyakitnya. takut penyakit jantung maka meninggalkan yang berkaitan dengan kolesterol ya. Seluruh makanan itu halal tapi dia tinggalkan. Kenapa? Khawatir terkena musibah penyakit jantung. Kenapa kemudian mereka tidak berusaha mencegah diri mereka dari dosa agar tidak terkena musibah yang lebih besar yaitu azab di api neraka? Maka hendaknya seorang yang berakal berusaha untuk apa? Menjaga dirinya, jangan sampai dia terjerumus dalam dosa akhirnya meninggal kemudian dimasukkan ke dalam api neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang bantu seorang untuk meninggalkan dosa-dosa dan senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia ingat bahwasanya ada hari akhirat, ada yaumul hisab, bahwasanya dia akan ditimbang-timbang amalannya oleh Allah Subhanahu wa taala, ada yaumul jaza, balasan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sana ada surga dan ada neraka. Ada surga dan ada neraka yang kekal abadi. Oleh karena itu ini semua akan bantu dia untuk segera dan senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Taib. Ikhwatal Islam, kami angkat berikutnya dari pesan singkat untuk yang pertama dari saudara Eko di Jakarta Selatan, Ragunan. Barakallahu fikum ya Syekh, mohon nasihatnya bagi kami yang berupaya untuk bertobat dari dosa-dosa besar akan tetapi seringkali terlupakan ataupun meremehkan dosa-dosa yang dianggap kecil.
Dikart kalam qabla qalil fil وهي التوبة العامة من كل الذنوب الصغير والكبير ما علمه العبد منها وما لم يعلم المتقدم منها والمتأخر. والإنسان قد المؤمن قد يعني يذكر خطورة بعض الذنوب الكبيرة فيتوب منها ويغفل عن ذنوب أخرى قد تكون كبيرة وقد تكون دون ذلك. ومن الخير العبد أن يتوب إلى الله عز وجل من كل ذنب ويصدق مع الله سبحانه وتعالى في توبته ليلقى الله عز وجل نقيا بإذنه سبحانه وتعالى من الذنوب والخطايا.
Syekh menjelaskan tadi, Syekh telah menjelaskan bahwasanya ada namanya taubat umum, taubat secara global, yaitu bertobat kepada Allah dari segala macam dosa, baik dosa kecil maupun dosa besar, ya. Bertobat dari segala atau seluruh dosa. Syekh mengingatkan bahwa memang sebagian orang mukmin ya terkadang tahu akan bahayanya sebuah dosa, maka dia pun segera bertobat kepada Allah dari dosa tersebut. Terkadang dia lalai, dia melakukan dosa yang lain ternyata juga berbahaya, namun dia tidak ingat akan bahayanya, atau melakukan dosa lain yang bahayanya lebih rendah daripada dosa tersebut. Akhirnya apa? Dia lalai untuk bertobat dari dosa-dosa tersebut. Oleh karena itu hendaknya dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari semua dosa ya, baik yang dosa besar maupun dosa kecil, dan dia bersungguh-sungguh dan benar-benar ikhlas tatkala bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosanya.
Nah, untuk selanjutnya ikhwatul Islam, kami angkat pertanyaan dari saudara Asef di Lampung Selatan. Syekh barakallahu fikum, bagaimanakah kedudukan hadis dan apa faedah-faedah yang bisa kita ambil dari nas yang menyatakan bahwasanya apabila di dunia ini semua kaum bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menjadikan kaum yang berbuat kemaksiatan. Apakah faedah yang bisa kita ambil dari nas tersebut? Barakallahu fikum.
Hadzal hadits hadits sahih, thabit 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala law lam tudhnibu la dhahaba Allah bikum wa la jaa'a biqaumin yuhibbuna idhnibuna فيستغفرون الله فيغفر لهم. وفائدة هذا الحديث أن الله سبحانه وتعالى يحب الاستغفار ويحب التوبة ويحب التوابين ويحب المستغفرين ويحب من عبده إذا أخطأ أن يستغفر وأن ينيب وأن يتوب وأن يدعو الله سبحانه وتعالى. ولهذا أحيانا يكون الذنب يقع فيه الإنسان فيكون باب هداية للعبد بألمه الشديد وندمه وحزنه وخوفه من الله سبحانه وتعالى وكثرة استغفاره وتوبته وندمه. والله سبحانه وتعالى يحب ذلك ويفرح بتوبة التائبين وإنابة المنيبين واستغفار المستغفرين، مع أنه سبحانه وتعالى غني عن عباده، لا تنفعه طاعة من أطاع ولا ينفعه استغفار من استغفر ولا توبة من تاب. لو أن العبادة كلهم كانوا أتقياء لم يزد ذلك في ملكه شيئا، ولو كانوا كلهم فجار لم ينقص ذلك من ملكه شيئا، بل الأمر كما قال الله: من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. فالحديث فيه فائدة عظيمة جدا حيث إنه يدل على حب الله سبحانه وتعالى العظيم للاستغفار والتوبة والإنابة إليه جل وعلا. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
Hasyim menjelaskan bahwasanya derajat hadis yang disebutkan oleh bapak yaitu laulam tuznibu la dhahaballahu bikum wa la ja'a biqaumin yuznibun thumma yastaghfirullah. Hadis tadi bahwasanya Rasulullah pernah bersabda, Rasulullah pernah bersabda, kalau kalian tidak berdosa maka Allah Subhanahu wa taala akan membuat kalian meninggal dan Allah akan mendatangkan suatu kaum yang mereka berdosa kemudian mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini hadis yang sahih, dan faedah dari hadis ini yaitu menunjukkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala sangat suka dengan namanya istighfar, sangat suka dengan taubatnya seorang hamba. Telah kita jelaskan tadi Allah sangat gembira tatkala ada seorang hamba yang berdosa kemudian segera beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Syekh menjelaskan terkadang dosa yang dilakukan oleh seorang merupakan sebab datangnya hidayah. Betapa banyak orang yang tatkala melakukan dosa kemudian dia merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia pun berbanyak bertobat kepada Allah, banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyesal dengan dosa yang telah dia lakukan. Dan ini merupakan sebab-sebab kebaikan karena Allah sangat cinta kepada orang-orang yang bertobat dan suka dengan istighfar seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak butuh dengan hambanya. Allah tidak butuh dengan ketakwaan para hambanya. Allah tidak butuh dengan taubatnya seorang yang bertobat. Dan Allah tidak butuh dengan istighfarnya orang-orang yang beristighfar. Kalau seandainya seluruh hamba-hamba Allah, seluruh manusia, semuanya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan menambah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga sebaliknya. Kalau seluruh makhluk Allah itu bermaksiat dan fujar, berbuat kefujuran kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan mengurangi kuasa Allah Subhanahu wa taala. Tetapi perkaranya sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Man ihtada fa inna ma yahtadi li nafsihi wa man dhalla fa inna ma yadhillu 'alayha." Barang siapa yang mendapatkan hidayah, fa inna ma yahtadi li nafsihi, sungguhnya hidayah itu kembali kepada dia. Dan barang siapa yang melawan kesesatan, maka kesesatan itu akan kembali kepada dia. Oleh karena itu hadis yang sangat agung ini menunjukkan bagaimana dalam hadis ini kata Syekh mengingatkan hadis dalam Sahih Muslim, ya, hadis Sahih dalam Sahih Muslim menunjukkan akan cintanya Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-hamba Allah yang bertobat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian saja pengajian kita pada pertemuan kali ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita orang-orang yang bertobat dan senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.